Raugoties uz Amerikas Savienoto valstu noteiktajām sankcijām, ir jāsaka, ka šoreiz tās ir ļoti mērķtiecīgas un mērķētas tieši uz tā saucamajiem Krievijas oligarhiem, kas tiešā vai arī pastarpinātā veidā ir saistītas ar Kremlu un Krievijas valdošo elīti. Līdz ar to šīs sankcijas ir sevišķi tās, ko Amerika ir noteikusi, kas saistās tieši ar dolāru valūtas operācijām un dolāru aizliegumu izmantošanu. Tas tiešām ir tāds diezgan liels trieciens pa Krievijas šo te finanšu sektoru, sevišķi par šiem lielajiem arī ar Gazprom koncernu saistītajiem uzņēmumiem, un it īpaši ar Gazprom banku un Rosneftu aktīviem un to starptautiskajām operācijām. Savukārt, raugoties uz Eiropas Savienības it kā šīm sarunām par to, kas ir noticis un šiem te plāniem, ir jāsaka, ka Eiropas Savienība atkal nav spējusi īsti vienoties par to, kādā veidā vērsties pret Krieviju, un galvenokārt atkal ir šīs te runas tikai par to, ka Eiropas Savienība vērsīsies pret kādiem Krīmas okupācijas šiem te atbalstītājiem un inspirētājiem. Taču šīs te Eiropas Savienības sankcijas salīdzinājumā ar ASV uzliktajām un vienpusē paziņotajām ir drīzāk vērtējams kā tādas ļoti maigas un tādā dziļā diplomātiskā gultnē balstīt, kas diez vai sniegs kādu tādu acīm redzamu rezultātu, jo apturēt Eiropas investīciju bankas un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas atsevišķus projektus Krievijā, tas tiešām tā kā nav tāds īpaši dziļš un atklāts signāls par to, ka Krievijai vajadzētu mainīties, veikt kādas izmaiņas savā separātistu atbalsta politikā Ukrainā.